Саламатсыздар менен кадырман угармандар. Уудо Азаттык радиосу жекшемби 28 июлдагы таңкы программабызды баштайбыз. Кыргызстанда улуттук фонд жөнүндө мыйзамга кол коюлду. Бишкек мэриясы Аккула ат майданын 2 ишканага түз сатуу боюнча токтом долбоорун сунуштады. Баткен аймагында соңку 30 жылда изилдөөчүлөрдүн айтымында абанын температурасы дээрлик 1,5 градуска көтөрүлдү. Эмки жылдын жазында Чехословакиялык Интергельпо кооперативинин мүчөлөрү Кыргызстанга келгенине 100 жыл болот. Алдыда программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Бийлик сырлары түрмөгүнөн профессор Зайнедин Курманов менен маек болот. Тандалма аңгемелер рубрикасында дарген жазуучусу Ахметхан Абу Бакардын чыгармачылыгына кайрылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып барам. Ушинтип, Кыргызстанда улуттук фонд жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Ага президент Садыр Жапаров 25 июлда кол койду. Документте өткөн айда парламент кабыл алган жана анда бул фонд четтен инвестиция тартуу, ар кандай долбоорлорду ишке ашыруу менен алектенери белгиленген. Талкуу маалында аны мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда түзүлгөн өнүгүү жана инвестициялар боюнча борбордук агенттикке, башкача айтканда ЦАРИге окшоштургандар дагы болгон. Азыр мамлекеттин инвестициялык саясатын ишке ашырган атайын агенттик бар жана бул агенттиктин иши сынга алынып, жетекчисине эскертүү дагы берилген. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Расмий маалыматка ылайык, улуттук инвестициялык фондду министрлер кабинети түзөт. Фонд мамлекеттин үлүшү бар чарбалык коомдорду башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, алардын нарыгынын туруктуу өсүшүн камсыз кылуу жана капиталдын жергиликтүү эл аралык рыногуна чыгуу жолу менен инвестицияларды тартуу максатына уюштурулду деп жазылган маалыматта. Садыр Жапаров алгач инвестициялык фонд түзүү тууралуу жарлыкка өткөн айда 19 июнда кол койгон. Бул фонд четтен инвестиция тартуу менен ар кандай долбоорлорду ишке ашырат деп жазылган. Жарлыкта өкмөткө фондко өткөрүлүүчү мамлекеттик үлүшү бар коомдордун тизмесин даярдоо, мындай коомдордо корпоративдик башкаруунун мыкты тажрыйбасын киргизүү өңдүү бир катар тапшырмалар берилген. Министрлер кабинети бул жаатта жасалып жаткан иш аракеттер тууралуу назарынча комментарий бере элек. Жогорку кеңеш улуттук инвестициялык фонд түзүү тууралуу мыйзам долбоорун өткөн айда кабыл алган. Депутат Аманкан Кенжебаевдин пикиринде инвестиция жаатында аракет саясатты күчөтүү керек.
Инвестиция келип атат да Кудайга шүгүр иштеп атат. Мына көчөгү күнү машина заводду Тимосковский районунда ачтык. Ылдыйкы кытайлар менен машинот экинчи жерин ашырып атат. 46 жаңы чакан гестер ачылып атат. Сүйлөшкөндөр бар да, чакыргандар бар да, мамлекет баарыбыз бирге чогултул инвестицияны дагы бир жакшы жактан ойлоп чыгышыбыз керек, условиясын оңдош үчүн. Жалаң эле өкмөт эмес, баарыбыз биригибиз керек эл менен. Өкмөттүн ою жакшы, бирок ал аткарылбай калган жерлери бар да.
Ооба.
Ошонун баарын туура түшүнүп бир астыга баарыбыз чогуу бирге жылышыбыз керек.
Президенттик администрациянын соңку коллегиясында инвестициялар боюнча агенттиктин иши начар деп табылган жана жетекчисине эскертүү берилген. Анда мекеме соңку 3 жылда чет өлкөлөрдөгү сапарларга каражат көп короткону менен бир дагы инвестиция тартпаганы белгиленген. Улуттук инвестициялык фонд түзүүнү Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев колдогон эмес. Ал инвестиция жаатында саясаттын ачык айкындуулугу жоктугун айтты.
Мен каршы болгом. Фонд түзүү басмасынан өткөн болчу. Эсиңизде болсо, биринчи фонд развития болчу да, анан кийин ЦАРИ деген түзүлгөн. Максим Курманбек Кызбакиев башкарган. Мен дайыма айтам, негизи ой пикир жакшы. Инвестицияны баарыбыз көзөмөл кыла алдык. Бирок бирде инвестиция боюнча сиз Азаттык же мен депутат Жогорку Кеңеш маалыматты така албайбыз. Ким кылып атат, кайсы акчага кантип кылып атат, мен билбейм аны. Биле албайм, айтышпайт мага. Мисалы берсең, сен душмансың, сен тоскоолдук кылып атасың. Курулуштар абдан жакшы. Миллиард сом курулуштар, жолдор башка нече кылып атат. Бирок менде эмнеси бар? Ким аны кылып атат? Ким ушунун пайдасын көрүп атат?
Деген менен экономист Кубан Чороев кыргыз өкмөтү инвестициялык саясатын жакшыртуу жолдорун караштырып жатат деген ойдо.
Өзү жалгыз мамлекет жаман башкаруучу, ал эми эгерде мындай жеке инвесторлор менен же компаниялар менен шериктеш болгондо мамлекет ошондо жакшы натыйжага келе алат деген пикир калыптанып калган да. Анан эгер ошондой ыкма менен иштөөгө албетте ошо инвестициялык ошондой фонд ошентип иштегенге жакшыраак инструмент болотко деген пикирдемин да.
Президент Садыр Жапаров бийликке келгенден бери инвесторлорго ар тараптуу колдоо убада кылып келет. Буга чейин айрым инвесторлорду жеке ишкерлер алдап кетип жаткан учурлар бар экенин билдирген. Мындан улам инвесторлорго кайрылып мамлекеттик мекемелер менен гана иштешүүнү сунуштаган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Бишкек мэриясы Ак Кула ат майданын эки ишканага түз сатуу боюнча токтом долбоорун сунуштады. Ага ылайык Рокс Групп жана ТНЖ Глобал Фаундейшн ишканаларына дээрлик 56 гектар аянты менен Ак Кула ат майданы комплексин түз сатуу жолу менен менчиктештирүү сунушталган. Буга чейин катышуучулар жок болгондуктан аукцион өткөрүлгөн эмес. Көз каранды эмес эксперттер ипподромду баалап, баштапкы баасын 8.7 миллиард сом деп эсептеген. Ушул сумма аукционго коюлган эле. Мэрия сатууга бел байлаган компаниялар тууралуу эмне белгилүү? Эмне үчүн ачык аукциондо кардар чыккан жок? Кененирээк кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Бишкек мэриясы четелдик эки компания менен Ак Кула ат майданынын жери боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирип, шаардык кеңешке тиешелүү чечимди сурап кайрылган. Токтомду кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, гендердик, экологиялык жана коррупциялык терс кесепеттерге алып келбей турганы белгиленген. Бишкек шаардык кеңештин депутаты, Туракчай коммуналдык чарба, отун энергетика комплекси, транспорт, коммуникациялар жана экология боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Рыспай Аматов ат майдандын жерине байланыштуу соңку чечим шаардык кеңештин сентябрдагы отурумдарында кабыл алынарын билдирди. Депутат чечим кабыл алуунун жолжобосун мындайча түшүндүрдү.
Азыр полный талкууда турат да бир ай. Бир айдан кийин анан сессияга кирип, сессияда талкууланып, жок сессияга чейин туруктуу комиссиялар өзүнүн корутундуларын чыгаргандан кийин гана атайын профилдик комиссия бар да, мисалы ошол полный талкуудан кийин эске алып барып, мисалы анан депутаттар корутунду чыгарса, анан ошо корутунун негизинде если корутунду жанагындай оң жактуу болсо, жактырылган корутунду чыгарылса, ошонун негизинде сессия болот. Сессиядан анан ачык айтылып, ошону бекитилсе, анан төрага кол койгондон баштап күчүнө кирет деген сөз да.
Мэриянын маалыматына ылайык 2024 жылдын 8 июль күнү Рокс Групп жана ТНЖ Глобал Фаундейшн компанияларынан Ак Кула ат майданынын мүлк комплексин жалпы аянты 55.7 гектар жер тилкеси менен кошо сатып алуу сунушу келген. Токтомдун долбоорунда жазылгандай, ат майдандын жери жана мүлк комплекси бир нече шарт менен сатылат. Инвестор компаниялар алынган жерге турак жайларды жана коммерциялык объекттерди куруудан тышкары өз каражатынын эсебинен жалпы билим берүү, мектепке чейинки билим берүү мекемелерин, шаардык жолдорду жана сейил бактарды куруп, аларды Бишкек шаарынын муниципалдык менчигине акысыз өткөрүп берүүгө милдеттенет. Эгерде сатып алуучулар мэриянын шарттарына макул болсо, анда сатуу сатып алуу келишими түзүлөрү жазылган токтомдо. Сооданын акчалай наркы канчага турары жана салына турган инвестициянын көлөмү азырынча белгисиз. Сайтындагы маалыматка карасак, Рокс Групп 2008 жылы Америка Кошмо Штаттарынын Аризона штатында түзүлгөн. Медиа, кыймылсыз мүлк жана ага байланыштуу кызматтарды көрсөтөт. Архитектор жана коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков жер кодекси баштаган мыйзамдар боюнча мамлекеттин жери шаар куруу документтеринин негизинде берилерин айтат. Башкы план, деталдуу пландоо долбоору жана курулуш долбоору деген документтерди адистер кылдат эсептеп чыгышат. Ал эсептерде ошол жерге турак жай комплексин курса болобу, коммуникациялар жетиштүүбү, ооруканасы, мектеби, бала бакчасы, маданий, турмуш тиричилик тейлөөсү камсыздалганбы же жаңысы курулабы деген суроолорго жооп даярдалат, дейт ардагер архитектор.
Коммуникацияларга нагрузка болуп атат. Мурда жашап аткан кишилерге суу жетпей калып атат, канализация система иштебей калып атат, машина коер жерди болбой калып атат, балдардын ойной турган жери жок болуп калып атат. Демек бул өтө татаал маселе да. Тилекке каршы мэрия бүгүн мыйзамды уруп койгон жок, градостроительный документацияны иштеткен жок. Бул жерге курам, бул жерге уруксат берем, болду. Адистер мындайча айтканда сыртта калды да. Ушундай заман болуп атат да. Эмне жанагы ипподромго болуптур, бир микрорайон куруп койсун. Анан мен айткан маселелер кантип чечилет, каяка барышат? Шаар куруу деген бул өтө татаал нерсе да. Эмне үчүн генплан 4-5 жыл генпланына тегерегинен иштейт? Ошол жерден даже каяка мүрзө болот, каяка отходдор, канализационный система каяка барат, ошону көтөрө алабы, көтөрө албайбы, жанагы таштандыларды каяка, ал нагрузканы каяка жиберет, жүздөгөн, миңдеген суроолорго жана менден башка айткандан башкалар ошолордун баарына жооп бериш керек. Жооп бериш үчүн генплан жасаганда жүздөгөн адистер иштейт баардык тармак бутам боюнча.
Термечиков көчөсүнүн номер 1 далегинде жайгашкан Ак Кула ат майданынын жерин сатуу боюнча электрондук аукцион 15 апрелде жана 11 июнда эки жолу жарыяланып, арыз жоктугуна байланыштуу экөөндө тең өтпөй калган. Мыйзамга ылайык аукционго чыгарылган муниципалдык мүлк эки жолу сатылбай калса, анда аны жергиликтүү кеңештин чечими менен түз сатуу ыкмасы менен менчиктештирүүгө болот. Жеке менчикке сатууга алгач чыгарып баштаганда көз карандысыз эксперттер ат майданды баалап, баштапкы баасын 8.7 миллиард сом деп эсептеген. Бачинка аукциондорго ушул суммага коюлган. Экономикалык талдоочу Марат Мусралиев аукционго катышууга жергиликтүү инвесторлордун чыгынбай жатышына себебин бийликтин ишкерлерге жана жеке менчикке карата жасап жаткан калпыс иш аракеттеринен көрөт.
Биздин Батым Кыргызстан ичинде деле акчалуу адамдар болсо деле алар чыгаргандан коркушабы же арсеналары барбы? Анткени дала эле чоң бизнестерди болсо азыркы бийлик келгенден баштап кустуризация деген бир эме процесс болду го, дагы эле улантып жатат го дейм. Ошого карата балким Кыргызстандын ичинде акча бардыр, бирок салгандан коркушат го деп ойлоп атам да. Анткени дала эле курулуш компанияларына да башка тармактарга деле ошондой басым сыяктуу нерселер болуп атты. Мисалы чет өлкөдө инвестициялык климат боюнча ар кайсы индекстер бар да, ошол индекстер акыркы жылдары Кыргызстан жакшы болуп баратат деп эч уккан жокмун, балким тескерисинче начарлап баратат го деп ойлоп атам да.
Улуттук оюндардын түрлөрү боюнча мелдештер өтүп жаткан 3000 орундуу акула ат майданы 1947 жылы курулган. Мэрия анын жалпы аянты 57.7 гектар, 1.6 гектары боюнча соттук териштирүүлөр жүргөнүн, ипподром авариялык абалда, адамдар үчүн кооптуу экенин билдирип келет. Президент Садыр Жапаров быйыл 21 мартта 20000 орундуу жаңы ат майдандын курулушуна капсула салган. Ал Сокулук районунун аймагында Бишкек Ош жолунун боюнда курулат. Ал үчүн 215 гектар жер бөлүнгөн. Жапаров эски акула ат майданынын ордуна ипотекалык кабат үйлөрдү куруш керек экенин айткан. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Изилдөөчүлөр акыркы 30 жылда Кыргызстандын Баткен аймагында абанын температурасы 1.4 градуска көтөрүлгөнүн айтууда. Мындай өзгөрүүлөр улана берсе мээлүүн аймактар дээрлик кыскарып, ысык чөлдүү аймактар кеңейет деген божомолдор бар. Буга ыңгайлашуу үчүн эмнеге көңүл буруш керек? Айыл чарбасында жашоо турмушта кандай өзгөрүүлөр болот? Мына ушул суроолор боюнча окутуулар уюштурулуп, маалымат берилди деп кабарлайт Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Глобалдык температура азыркыдай көтөрүлүп турса, алдыдагы 30 жылда Баткенде мээлүүн аймактар дээрлик кыскарып, ысык чөлдүү аймактар кеңейет. Бул климаттык багыттагы адистердин буга чейинки өзгөрүүлөргө салыштырмалуу божомолу. Мындай болгон шартта аймак калкы климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуудан башка чарасы жок. Жердин глобалдык жылышынан улам пайда болуучу кыйынчылыктарды, экономикалык жана башка чыңалуулардын алдын алып, күнүмдүк жашоо шарттарын өзгөртүп, табиятка ыңгайлашып жашоо учур талабы болуп турат. Бул үчүн кескин ысыкка жана өз мезгилинен эрте же кеч келүүчү үшүккө туруктуу агротармакты калыптандыруу, чыгындыларды кайра иштетүү, сууну жана башка табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууну калыптандырганга аракет керек дейт климатолог Зоя Кретова.
За последние 30 лет, если говорить о цифрах, температура воздуха в Баткене.
Акыркы 30 жылда Баткенде абанын температурасы 1.4 градуска көтөрүлдү. Бул өлкө боюнча эң жогорку көрсөткүч болуп турат. Айрыкча кышкысын жана жазында тез келген жылуулук сезилип жатат. Март айы календардан жок болуп баратат. Бул кайра келчү үшүктүн тобо келчилигин жогорулатты. Айдалган эгин бак дарактын эрте жанданышы башталып, кайра келчү үшүккө дуушар болуп жатат. Негизинен айыл чарбасы талаачылык менен жан баккандардын турмушуна терс таасирин берет. Буга биз өзүбүздүн дагы таасирибиз чоң болуп жатат. Токойлорду, шалбаларды жана жер кыртышынын үстүңкү катмарын буздук. Бадалдарды жоготуп, ордуна эс алуучу жайларды куруп, жылгаларды жоготтук. Мына эми суу ташкыны, сел жүрүшү болуп жатат. Дарыя жээктерин кайра калыбына келтирип, бадалдар, токойлорду көбөйтүп, экосистеманы калыбына келтиришибиз керек. Экинчиден, абанын өзгөрүшүнө жараша ыңгайлашып, айыл чарбасынын суу жана башка ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууну калыптандырышыбыз керек. Жашыл зоналарды кеңейтишибиз керек. Ушундай иштерди жасоо менен гана климаттын өзгөрүүсүнөн, ысыктан улам бизге тийгизген терс таасирлерин кыскарта алабыз.
Изменение климата, жары на здоровье человека.
Баткен районундагы Карабак жана Төрткүл айыл аймактарынан тандалган лидер айымдар үчүн Баткенде аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана тынчтык курууга көмөктөшүү долбоорунун алкагында климаттын өзгөрүү кесепеттерин жумшартуу жана адаптациялоо багытында атайын окутуулар уюштурулуп жатат. Окутуудан өткөн лидер айымдар жер жерлерде коомчулукту бул багытта маалымдуулугун да жогорулатат. Окууга биринчи жолу катышып жаткан Ак Турпак айылынын тургуну Мубарак Закирова климаттын өзгөрүү кесепеттери, алдын алуу чаралары зарылдыгын, ыңгайлашуу үчүн жасалчу аракеттерди биринчи жолу укканын, эми колу кошунасына да жеткире берин айтат.
Мен аябагандай көп маалымат алдым. Буга чейин парниковый газ дегенди билбейт элем. Бул мага аябай жаңы маалымат. Көп нерсеге мындай көп жооп ала албаган суроолорума ушул тренингтен жооп таптым. Мындай тренингтерге баткен эли аябай муктаж. Климаттын өзгөрүүсү боюнча алган маалыматтарды мен албетте барып айылдаштарыма, окуучуларыма, мектеп коллективине сөзсүз жайылтам деген оюм бар.
Тренингтин дагы бир катышуучусу Гүлнара Темирбаева элде климат, анын өзгөрүүсү, кесепеттери тууралуу маалымат аздыгы көйгөй экенин айтат.
Бүгүнкү тренинг аябай актуалдуу болуп эсептелет, анткени учурда ушул дүйнөлүк деңгээлде болуп жаткан климаттын өзгөрүү, анын кесепеттери туурасында өтө көп маселелер көтөрүлүп жатат. Бул багытта жергиликтүү эл арасында өтө маалыматтар аз болгондуктан атайын адистер келип, бул илимий жактан жана ошондой эле жергиликтүү деңгээлдеги тийгизип аткан климат өзгөрүүсүнүн таасирлери туурасында пайдалуу маалыматтарды алууга жетиштик.
Жер жерлерде айрыкча айымдар арасында ушундай окутуулар, маалыматтарды жеткирүү менен климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу жана чыңалуулардын алдын алууга аракет кылып жатабыз дешет демилгечилер. Бул багытта адискөй тренерлер климаттык өзгөрүүгө ыңгайлашуу, мындай шартта экономикалык жактан сарамжалдуулук багытында жана тынчтык куруудагы мамилелер боюнча маалымат берип турушат. Алдыда бул иштерди кеңейтүү ниетибиз бар, дейт демилгени ишке ашырып жаткан Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Назгүл Алдаашева.
Албетте, климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу маселеси азыр аябай актуалдуу. Бирок ошол эле учурда биз бул жаатта жергиликтүү калктын арасында жетиштүү маалымат жоктугун байкап жатабыз. Биз буга жооп катары ошол ыңгайлашуу ыкмаларын, мисалы сууну үнөмдөө, кайра иштетүү жаатында жергиликтүү шартка туура келген тажрыйбаларды издеп, алар жөнүндө маалыматтык материалдарды даярдап жана социалдык тармактар аркылуу таркатуунун үстүндө дагы иштеп жатабыз. Климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу маселесинде биз жергиликтүү тажрыйбаларды, ошол эле учурда кесипкөй адистерден маалымат, жаңы билимдерди алууга мүмкүнчүлүк түзүүгө аракет жасап жатабыз. Мунун баары биз иш алып барган аймактарда туруктуу өнүгүүгө, анын ичинен тынчтык курууга салым кошот деп ишенебиз.
Адистердин түшүндүрмөсүнө караганда, абага бөлүнгөн уу заттар жер үстүндө жууркандай таасир этип, жылуулукту кармайт. Мында кургакта жана деңизде суу тез бууга айланат жана жаан чачындын көлөмүн көбөйтөт. Ал эми кыска убакыт ичинде жерге чоң көлөмдөгү жаан жааса, суу ташкыны жаралат. Акыркы 150 жылдай аралыкта абанын глобалдык температурасы 1.3 градуска көтөрүлгөнүн адистер белгилесе, жергиликтүү климатологдор баткенде аба 1.4 градуска жогорулаганын айтышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 28 июлдагы таңкы эфири уланууда. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Эмки жылдын жазында Чехословакиялык Интергельпо кооперативинин мүчөлөрү Кыргызстанга келгенине 100 жыл болот. Алар түптөгөн чакан ишканалар, фабрикалар, кирпич чыгаруучу, шекер иштетүүчү заводдор ошол кездеги советтик жумурияттын өнөр жайынын өнүгүшүнө пайдубал болуп берген. Сталиндик репрессиялар советтик элге жардам беребиз деген ниет менен келген интернационалисттерди дагы өткөн эмес. Чехиялык ГУЛАГ ЦЗ ассоциациясы сентябрда Кыргызстанга барып, Интергельпонун ак тай барактарын изилдөөнү, ошол коммуналардын урпактары менен жолугушууну пландап жатат. Уюмдун жетекчиси Штепан Чернушек Азаттыкка маек курду, сөз Айнура Жекши кызында.
Чернушек мырза, Интергельпонун мүчөлөрү советтик Кыргызстанга келгенине 100 жыл болот экен. Кооператив Чехословакиялык Жилин деген шаарда түптөлгөн. Коммунанын тарыхына бир аз токтоло кетесизби?
Да, спасибо за приглашение. Я очень рад, что наша тема и планированная экспедиция.
Студияга чакырганыңар үчүн рахмат. Биздин тема жана Интергельпонун 100 жылдыгына арналган экспедициябыз кызыгуу жаратканы кубанычтуу. Чындыгында бул абдан кызыктуу окуя болгон. Ал 1920-жылдардан башаталат. Эгемен Чехословакияда ошол маалда жумушсуз калган коммунисттик көз караштарга берилген адамдар көп болчу. Аларга СССРда да болуп жаткан окуялар жакчу. Ал өлкөнү жумушчулар үчүн бейиштей эле көрүшчү, оңой эле иш тапса болот деп ойлошчу. Советтер Союзу ошол кезде өнөр жайын түптү, инфраструктураны куруу жагынан кыйналып жаткандыктан атайын программа менен жардамга чет өлкөлүктөрдү чакырып турган. Чехословакияда ал маалда бир нече кооператив түзүлүп, СССРге жөнөтүлгөн. Интергельпо биринчи коммуна болгон эмес. Ага чейин 2-3 жыл мурда азыркы Грузиянын аймагына да бир уюшманын мүчөлөрү кеткен. Бирок алардын тажрыйбасы ийгиликтүү болгон деп айта албайбыз. Ал эми Интергельпо эң чоң кооператив болуп калды. 1925 жылдын жазында биринчи болуп 300 киши жолго чыккан. Демек, эмки жылы алардын кыргыз жергесине барганына 100 жыл болот. Андан кийин 1932 жылга чейин дагы 3 эшелон менен бардыгы болуп 1000 көп киши жөнөтүлгөн. Негизинен чектер менен словактар болчу. Андан тышкары ошол кездеги Чехословакияны байырлаган венгрлер, немистер, русиндер да болгон.
Грузияда долбоор ийгиликтүү аяктабаганын айттыңыз, Кыргызстанда кооператив жемиштүү иштедиби, кандай дейсиз?
Да, в Грузии это был кооператив «Прагомашина».
Грузияда «Праго машина» деген кооператив иш алып барган. Ал биринчи долбоор болчу. Советтер бийлиги чет жактардан келген коммуналарга ошол мезгилде жардам берчү эмес. Долбоор тез эле жабылып калган. Ал эми Интергельпо канчалык ийгиликтүү болгонун айтуу кыйын. Аны эки башка көз караштан алып караса болот. Ооба, коммунарлар советтик Кыргызстанда жайгашып, өздөрүнө там салып, устаканаларды, заводторду, өкмөт үйүн жана башка жайларды курушкан. Кыргызстандагы алгачкы кан заводун салып, аны биринчи болуп электр энергиясына туташтырышкан. Бул жагынан алганда, 1920 жылдар үчүн бул чоң жетишкендик болгон. Адашпасам, бир кездери жумурияттын ички дүң өнүмүнүн 20% алардын ишканаларына туура келчү. Бирок мунун куну жогору болгон. Коммунарлардын канчалаган балдары чарчап калган. Бир нече айдан кийин жарымынан көбү артка кетип калган.
Кинули Интергельпо больше, чем половина тех, кто приехали.
Ушул сөздөрүңүздү улай, сайтыңарда жазылгандай, ошол адамдар бат эле идеалдар менен куруу кыялдардан арылган экен. Чехиянын мамлекеттик телеканалы бир нече жыл мурун тарткан материалын да бир иллюзиянын таржымалы деп атаган. Кайсы куруу кыялдарды айтып атасыңар?
Иллюзия заключалась в том, что приедет много сотен человек, они построят коммуну, где каждый.
Жүздөгөн киши келип, коммуна түзүшөт. Ал жакта теңдик болот. Биргелешип чечимдерди кабыл алышат, чогуу иштешет. Ар бири нан таап жейт. Бардыгы жыргал турмуштун үзүрүн көрөт. Бейкапар жашашат деп ойлошкон. Бирок, албетте андай болгон эмес. Чыныгы жашоо элестеткенден алда канча кыйын болуп чыкты. Башында илдеттер тооруп келди. Инфраструктура жок болчу. Курулуштарды нөлдөн баштоого туура келген. Бири-бири менен жаңжалдашкан учурлар көп болгон. Себеби, андай шартта кантип иштеп, коммунаны кантип башкарыш керектигин билген киши жок болчу. Кыскасы, ушундай маселелер көп болгон. Бир топ киши андайга чыдабай артка кетип калган. Жашоо шарттары начар болчу. Реалдуулук бейишке, кыялдагы коммунага, иллюзияга таптакыр окшочу эмес. Ооба, бир нече жылдан кийин завод фабрикаларды куруп, алар иштеп баштаган деңизчи. Анан ошондо совет бийлиги келип, чехословакиялык коммунарлардан ошол заводторду, устаканаларды тартып алган жана өздөрү башкарууга киришкен. Башкача айтканда, алар өз колу менен курган жайларды тескөөдөн кол жууп калган. Кийин 1930 жылдары да көбү мекенине кайтууну чечкен. Калгандарынын ичинен кеминде 20 киши чоң террордун учурунда атууга кеткен же гулакка айдалган. Айтор кооперативтин аягы жакшы болгон деп айта албайбыз. Куру кыялга чекит коюлган десек туура болот го.
То есть это нельзя сказать, что это успешный конец кооператива, что это скорее конец той иллюзии.
Сталиндик репрессиялардын курмандыктарына кененирээк токтолосузбу? Канчасы, кандай запкы чеккен эле?
Поскольку мы, конечно, первые, кто разрабатывает эту историю, до нас еще некоторые публицисты, историки.
Биз тарыхтын ал бөлүгүн изилдеген биринчи кишилер эмеспиз. Чехияда да, Кыргызстанда да буга чейин ал темага публицисттер, тарыхчылар кайрылып келген. Кыргызстандын архивтеринде да кайсы бир маалыматтар сакталган. Биздин архивтерде да документтер бар. Ошол маалыматтарга ылайык, Пишпекте 1937-38 жылдары 20 чакты чех менен словак атууга кеткен. Бирөө 1940 жылдары атылды окшойт. Бир нече киши 8-10 жылга кесилип, гулактын лагерлерине айдалган. Алар ошол маалда өлкөнү кучагына алган чоң террордун курмандыгы болгон. Советтик эмес, башка улуттагы адам болгону, чет өлкөдөн келгени үчүн жапа чегишкен. Жүйөсүз эле бирөө каралап үстүнөн арыз жазган үчүн же ошол кишинин мүлкүн тартып алыш үчүн куугунтукташчу. Мындай көрүнүш ал жылдары Интергельпо гана эмес, бүтүндөй СССР үчүн мүнөздүү болчу. Андыктан чехтер Советтер Союзунун калган элдеринде эле репрессияларга кабылган. Советтер өлкөсүндө бардык болуп 1,5 миңдей чех басымдуусу чоң террор учурунда атууга кеткен. Андай окуялар ал кезде көп сандагы чех айылдары орун алган Украинанын Орусиянын аймагында катталган.
Чехских сел, например, или по территории всей России.
Мен сизден Кыргызстанга боло турган сапарыңар тууралуу сурайын дегем. Ушул сентябрда барганы жатасыңар туурабы?
Мы собираемся туда в сентябре.
Ооба, сентябрдын биринчи жарымында барган жатабыз. Буга чейин биз Сибирдеги ээн турган гулагдын лагерлерине бир нече экспедиция уюштурганбыз. Негизинен ошол тема менен алектенчүбүз. Андан кийин бүтүндөй СССРде куугунтуктун запкысын чеккен чехтердин тагдырына кызыга баштадык. Чехияда тарыхтын бул барагы анча белгилүү эмес. Бир нече жыл мурун Казакстанга барып, изилдөөбүздүн жыйынтыгын чыгарганбыз. Ал жакта эски лагерлерди, сүргүнгө айдылгандар жашаган барактарды документташтырып чыкканбыз. Муну менен бирге Советтик Казакстандын аймагында репрессияланган чехтерге тиешелүү бир нече окуяны таптык. Ушундай эле максат менен Кыргызстанга баратабыз. Интергельпого мүчө болгон репрессияланган чехтердин таржымалына басым жасайбыз. Мындан тышкары кооперативдин мурасы, аларга байланышкан азыркыга чейин сакталып калган жайлар кызыктырат. Бишкекте Интергельпо көчөсү, ошол маалдан калган үйлөр бар экенин билем.
Бишкекте есть там улица Интергельпо, эти дома.
Интергельпонун тарыхына байланышкан жаңы кандай жагдайларды табабыз деп үмүттөнөсүңөр?
Если чехи туда приезжают, то в основном горы.
Чехтер Кыргызстанга саякаттаса, негизинен тоолорго чыгышат. Интергельпого бир ууч киши гана кызыкпаса, башкалардын кабары жок кайса. Бишкектин тургундары коммунарлардын тарыхын билишеби, алардын элесин сактап калыштыбы, коммунарлардын канча урпактары калган же ушул окуяларга күбө болгондор барбы? Ушунун бардыгы бизди кызыктырат. Андай адамдар бар экенин билем. Алардын үй бүлөлүк архивтеринде сакталып калган эскерүүлөр менен таанышып чыгабыз деп үмүттөнөм. Мен учурдан пайдаланып угарман көрөрмандарыңарга кайрылат элем. Интергельподо иштегендердин урпактары же алар тууралуу айтып бере турган тааныштарыңар болсо, маалыматты биз менен бөлүшүүнү өтүнөбүз.
Пожалуйста, поделитесь с нами с этими с этой информацией.
Сиздер менен байланышка чыккан адамдар болот деп үмүттөнөлү. Эстеликтер тууралуу сөздү улай Бишкекте Александр Дубчектин үйү сакталып калган. Чехословакиялык саясатчы, коммунисттик партиянын биринчи катчысы бала кезинде 8 жыл Советтик Кыргызстанда өткөргөн. Мен тарыхчы Павел Полоктун бир цитатасын таптым. Ал Дубчек советтик режимдин ырайымсыздыгына өз көзү менен күбө болгонун жазган экен. Украинадан кулакка тартылгандар жүктөлгөн поезддер келгенде, вагондор ачылганда сөөктөр кадимкидей кулап түшчү. Кичинекей Александр ошону өз көзү менен көргөн деп айтып берген тарыхчы. Ошол маалда Дубчик 10-12 жаштарда болсо да эс тартып калган экен. Сиздин пикириңизде ошол окуялар ага таасир эткендиктен балким кийин адам жүздүү коммунизм курууну эңсеген.
Безусловно. Я думаю, что этот его опыт, про который вы говорили, он
Албетте, менимче сиз айткан тажрыйба ага чоң таасир эткен. Дубчек ошол күндөрдү, вагондордогу сөөктөрдү көргөнүн, Украинадан айдалгандардын ачкадан өлгөнүн эсинде сактап калган деп ойлойм. Тарыхта ошондой үрөй учурган окуялар да болгонун билген. Анын атасы, алдагы Александр коммунист болчу. Бирок Дубчек өзү коммунизмди куруу мынча адамдын өмүрүн кыйбашы, мынча курмандык менен коштолбошу керек деп ишенчү. Ошон үчүн адам жүздүү социализм же коммунизм куруу идеясы бала кезинде Советтик Кыргызстанда көргөн окуялардан келип чыккан болуш керек.
Безусловно, тоже связано с тем, что он видел, будучи ребенком в Кыргызстане.
ГУЛАГ ЦЗ уюму анын ишмердиги тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, качан, кандай максатта негизделген? Сиз Сибирге, Казакстанга чейин барып келгениңерди алдыда сөз кылбадыңызбы?
Эту организацию мы создали в 2009 году после первой экспедиции.
Биздин уюм 2009 жылы негизделген. Анын алдында ГУЛАГдын лагерлерине барып келгенбиз. Өлүм жолу деген ат менен белгилүү Об жана Енисей дарыяларын бойлой өткөн Салехард менен Игарканы туташтырган маршрутту басып өткөнбүз. Түндүк уюл жактагы ал жерде бир кездери көптөгөн лагерлер жайгашкан. Мен спутниктен тартылган сүрөттөрдү карап отуруп, канчалаган жай даана көрүнүп турганына таң калгам. Ошол эле маалда интернетте маалымат аз болчу. Ошон үчүн жерине барууну чечкем. Эң кызыгы, ал жерлер музейлерге айландырылган эмес экен. Жакшы сакталган барактарда сүргүнгө айдылган адамдардын каттары, буюмдары бар болуп чыкты. Орусияда Гулагтын ордунда Перм 36 музейинен тышкары андай музейлер жок. Перм 36ны орус бийлиги өз карамагына алып, тилекке каршы тарыхты өзү билгендей чечмелеп келатат. Биз ал жерге дагы эки жолу барып, ийне жибине чейин документтештирип, виртуалдык тур же виртуалдык музей кылууну чечкенбиз. Андан кийин Сибирдин башка жерлерине, Казакстанга да экспедиция уюштурганбыз. Ал жактардан чогултуп келген материалдар менен иштеп келатабыз. Эмне дегенде, чектердин ошол жерлер менен өздөрү барып таанышуу мүмкүнчүлүгү жок. Ошол тарыхтын СССРдин жарандарына гана эмес, чектерге да тиешеси бар. 20 миңден ашуун чех же Чехословакиянын жараны аны атууга кеткен, депортацияланган же гулакка айдылган. Бирок тарыхтын ал барагы тууралуу маалымат өтө аз. Биз ушул теманы Чехияда жайылтууну, көбүрөөк кишини ошол тарых менен тааныштырууну көздөйбүз. Биз ошол виртуалдык турду орус жана англис тилдеринде да даярдайбыз. Билим берүү долбоору менен алектенебиз. Даректүү тасмаларыбызды мектептерде көрсөтүп, окуучуларга тарыхый окуяларды айтып беребиз. Өткөн чактын азыркы окуяларга таасирин, тарыхтын кайталанганын түшүндүргүбүз келет. Орусияда мисалы ошол тарыхтан сабак алышкандай эмес. Өлкө башка элдердин жарандарына кылган гумандуу эмес мамилесин азырда кайталап жатат.
Другим гражданам других стран, как это связано? Об этом у нас есть выставки, например, про.
Ошол тарых жаштарды кызыктырабы?
Но это зависит от того, какой будет наш подход.
Бул биз жыйнап келген материалдарды кантип презентация кылганыбызга көз каранды болмокчу. Албетте, тарыхты жаштарды кызыктыргыдай кылып айтып берүүгө аракеттенебиз. Башкача айтканда, жаңы технологияларды, виртуалдык реалдуулукту колдонобуз. Социалдык тармактарда активдүү болуп келатабыз. Тасмаларыбызды классикалык тарыхый фильмдерде эмес, YouTube-ка ыңгайлаштырабыз. Көрүүчүлөрдү тартууга аракеттенебиз. Кыскасы, ушундай ыкмалар менен жаштардын көңүлүн буралы, алар дагы тарыхты билип жүрүшсүн деген максатты көздөйбүз.
Рахмат сизге. Биздин маектешибиз Чехиядагы Гулаг ЦЗ уюмунун жетекчиси Штепан Черноушек болду. Маектешкен Айнура Жекша кызы.
Азаттыктан таңкы эфирибизди улантып, эми кезекте бийлик сырлары түрмөгүнө берсек, программанын бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы, тарых илимдеринин доктору профессор Зайнедин Курманов. Ал маегинде кантип депутат болгусу келгени, ректорлуктан кетишинин себеби, Бакиевдин партиясына кошулганы, Садыркуловдун өлүмү, өзү кантип спикер болгону, 7 апрелден кийин Кыргызстанга келе албаганы тууралуу айтып берди. Профессор менен кесиптешим Бакыт Орунбеков маектешти.
Арбаңыздар, Зайын агай, сиз кыргыз коомунда чоң тарыхчы, илимпоз катары, профессор катары таанымалсыз. Биз бүгүн тарых илими, тарыхка байланышкан эмес, бүгүн саясат, бийлик жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Сүйлөшүүбүздүн төркүнү сиз өзүңүз катышкан, өзүңүз башыңыздан өткөргөн, өзүңүз аралашкан саясий процесстер, окуялар жөнүндө кеп кылсак деп турабыз да. Мен сиздин өмүр баяныңыз менен таанышып жатканда бир кызык фактыны учураттым. Сиз 1978 жылы Ленинград мамлекеттик университетинин тарых факультетин бүтүргөндөн кийин эмгек жолуңузду Казакстандын Караганда шаарындагы медициналык институттан баштаптырсыз да. Эмне үчүн Кыргызстандан баштаган жоксуз?
Бүткөндөн кийин Кыргызстанга баргам. Министрликке баргам. Ал жерде мен Ленинградтык университетти бүтүрдүм. Кызмат, кайсы кызматка мени жибересиз деп. Ал жердеги кызматчылар айтты: любой шаардык мектепти тандасаңар болот.
Бишкектеги.
Бишкектеги. Мугалим боласыз тарых жагынан. Мен айттым, мен айылдык университетти бүткөн жокмун. Мен Ленинградтык университетти бүтүп атпаймынбы? Башка вакансиялар жокпу десе, айылдык университет бүткөн биздин жарандар алар айылдык мектепке кетип атат. Ошон үчүн тандаңыз. Макул болбосоңуз анда откровение беребиз, өзүңүз иштеп, ишиңизди табыңыз деп. Мүмкүнчүлүк берген университеттерге нар жака, бер жака барып жүрдүм. Орун жок. Бардык жерде тууганчылык, жолдошчулук, жерчилик. Короче, мен батпай койдум. Ошон үчүн айла жоктун Караганда шаарына кеткем. Ал жерде атам Караганда университетинде юрфагында завкафедра болуп иштегем. Ал жерде казак туугандар мени кабыл алып мединститутта турмуш жолумду баштаган.
Кайра ушинтип өзүңүз айткандай жердешчилик, тууганчылыкты гүлдөп аткан Кыргызстанга кайра келдиңиз, иштеп жүрдүңүз. Анан кийин 1989 жылы сизге байланыштуу бир окуя болгон экен да. Ал 89 жыл баарыбыз билебиз кайра куруу заманы күрүлдөп турган мезгил болчу, кайра куруу саясаты. Ушул учурда Субакын Бегалиев деген да белгилүү тарыхчы бар эле, сиз өкөңүздөргө саясий жактан жетилбегендиги үчүн деп бир жаза колдонулуптур да. Анын төркүнү эмне эле?
Биз общество знанияда иштечүбүз, лекция окчу. Анан кийин бизди бир күндө эки жакка чакырат. Субакынды тиги Свердлов районунун аткаруу бийликтин советине, кеңешине. А мен болсо 28-нчи мектепке. Ал жерде кайра куруу заманды, бардыгын жаңы көз караш, жаңы комментарий, жаңы
баалуктар.
Аны ошондой ошонун негизинде айтпаш керек болчу. Эмне заман болуп атат, кандай тарыхты карап атас деп биз чындыкты бардыгын айтып бердик. Бирок кандай чындык 28-нчи мектепте жакпады.
А эмне чындыкты айттыңыз эле жок?
Мен айттым, 16-нчы жылы мындай көтөрүлүш болгон, кыргыздарды кырган. Көп кыргыздар жөн эле кырылып кеткен, колониалдык саясат жүргүзгөн. Ошол мезгилде ошондой сөздөр үчүн эле жумуштан чыгарып койчу мүмкүн болчу да, анткени советтик доор заманы өтө элек 89-нчы жыл болуп атпайбы. А Субакын болсо ал жерде кыргыз тилди үйрөнгүлө деп Гогаев деген биринчи секретарь бар болчу, кыргызча суудай билген адам, Борис Хамитович билет ошондой. Анан кийин аны менен сүйлөшүп, кыргызча сүйлөшүп, анан кийин айтып атпайбы, Борис Хамитовичке окшоп бардыгына кыргыз тилди үйрөнгө, үйрөнбөсөңөр кыйын болот деп ошентип ошондой сөздөрдү айтып тиги жакпай калды. Анан кийин ошо райкомдун кызматкерлери тиги горкомго жазып, мединститутка жазып, анан кийин нөкөрүбүздү чакырып парткомго жумуштан айдайын деп атканда биз аларга акыркы күндү көрсөттүк. Анткени уже өзгөрүү заманы башталганда биз айттык, силер эмне Сталинден да ашып кетейин деп атасыңар, колуңуздардан келбейт, биз күрөшөбүз, аягына чейин барабыз деп. Съездке чейин, биринчи съезд жаңы эле жумушун баштаган, ошолго чейин кайрылабыз деп айткандан кийин баардыгы титиреп коркуп бизди тынч калтырды. Анан кийин окуялар башталбады.
Окуялар башталды, ошентип кайра куруунун арты Кыргызстандын эгемендүүлүгү менен бүттү окшойт. Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон кийин жаңы заман, жаңы мамлекетти кайрадан куруу, өзүңүз айткандай накта кыргыз тарыхын биле турган заман келди. 1992 жылы 40 жашка чыга элек Зайнидин Курманов ал кездеги Маяковский атындагы кыз келиндер институтуна, азыркы Арабаев университетине ректор болду. Тарых илимдеринин жаш кандидаты кантип болуп калды депчи, элдин баары аң таң калган. Бул Ак Үй менен макулдашылган иш экен. Ошол учурдагы Чынара элге билим берүү министри Чынара Жакыпованын жакын адамы экен дегенде, сиз кандайча Арабаевга ректор болуп калгансыз?
Мен биринчи кыргыз бет университеттин ректору болгом. Ошондо келип анын атын өзгөртүп Ишенал Арабаевди койгонбуз. Мен аракет жасагам, анткени ошо кайра куруу заманында биз тарыхты кайтадан карап ал жерде Абдыкерим Сыдыков, Ишенал Арабаев, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов жана көп жаңы адамдар чыгып атпайбы аттары?
Ооба.
Алардын атын бир мезгилде сталиндик убакытында өчүрүп алардын баардыгын атып таштаган. Алардын атын айтыш өзүнчө бир преступление болчу да. Ошон үчүн бизди коюп атканда жаш балдар андай мындай жаңы муундар экен деген себеп жок. Бизди өзүнчө өзүбүздүн заслугабыз бар болчу. Ошон үчүн мени Чынара Жакыпова өз командасына чакырып биз ишти баштагабыз. Анын ичинде албетте баардыгы ректорлор жаш ректорлор. Жалаң гана Чынара Шашевнанын адамдары эмес, башка саясатчылардын көбүнчөсү Аскар Акаевич сунуш жасаган. Бирок үчөбүз, мен Кадыралы Конкомаев гуманитардык университеттин ректору жана улуттук университеттин биринчи проректору Жусуп Биримбаевди Чынара Шашевна көрсөткөн. Жаңы муундар.
Сиздерди ошол ал убакта президент Аскар Акаевич өзү менен кеңешкен да, макулдашкан да?
Албетте. Кеңешпей жатып азырда эми эч качан жумушка койбойт. Кеңешпесе. Ошол мезгилде ошондой салт болчу. Бирок мага да Чынара Шаршевинанын кандидатурасына да бизге да Аскар Акаев макулдугун берген. Анткени билген, окуган биз жөнүндө. Анын ою биздин ойлорубуз бир болчу ал мезгилде.
Сиздер ошо жумушка баштаярда, жумушка дайындалардын алдында президент менен жолуккан эмес белеңизби?
Жок, мен жолуккан жокмун. Мен жолукканым Абдыган Эркебаев. Анда ал вице-премьер болчу, социалдык тармакты куратор болуп мени чакырып мен айткам ал жерде, менден башка дагы адамдар бар, ошолорду койбойсуңарбы? Менде тажрыйба жок десе, Айзайнедин азырбашка заман, менде деле тажрыйба жок болчу. Губернатор болуп, вице-премьер болуп иштеп атам, эми башка адамдар жок болсо эми көтөрүп кет могу жүктү Кыргызстан үчүн деп мени туура жолго салды да. Андан кийин болуп тур, андай болсо академияда бирге иштегенбиз.
Ошентип Аскар Акаевдин макулдугу менен дайындалып реформатор министр Чынара Жакыпованын командасында иштеп элдин үмүтү чоң эле, көп убакка чейин иштеп жакшы иштерди алга жылдырат деп коом күтүп аткан. Бирок анчалык көп иштей алган жоксуздар да. Эмне үчүн сиз мисалы үчүн ректор болуп эки жылга жетпей калыптырсыз?
Эки жыл болду. Эки жыл.
Эмне үчүн түшүп калдыңыз?
Чынара бир жылдан кийин кетип калбады. Чынара. Анткени Чынаранын атагы дүргүрүп чыгып республика эмес, тиги СССР андан тышкары аты ысымы дүңгүрүп чыкканда Ататүрктей баардыгы жасаган жумуштары көрүнүп аткан, элге жакын, коррупция менен күрөшүү жана клановый система менен күрөшүү, абдан прогрессивный саясатчы болчу. Бирок андай саясат көп адамдарга жакпачу. Мурунку заман менен турабыз дегендер эмне башталат? Кызы чуу башталат.
Ошо ызычуунун тамыры эмнеде Папуанын популярдуулугу өсүп кеткенин көрө албадыбы?
Албетте. Албетте биз кайсы жерде жашайбыз? Биз Кыргызстанда жашайбыз. Восток деп коет. Востокто асманда бир гана күн болуш керек. Эки күн турса болбойт. Ошон үчүн Чинара шаардык кыз аны түшүнбөчү. Жазып аткан жумушун туура баа берип атат же андай мындай аны ал жөнүндө ойлобочу. Бирок жанында жүргөн адамдар ар кандай. Азыр деле топтолтура. Мурунку замандагы ойлору жүгүрткөн. Алар шыбырап турчу да. Аскар Акаевич, сиздин авторитетиңиз Шаршеева, Чинара Жакыповунун салыштырганда төмөндөп баратат. Андай болбош керек. Аны токтотуш керек деп ошондой жумуштар башталганда Чинара ал сурган жок да. Мени кызматка койгула. Мен министр болом. Эмне айтсаңар ошону жазайм деген. Ал айтты. Ай, ошондой болсо да мен кеттим. Заявлениясын жазып кетип калды. А биз калып калдык.
Чинара Жакыпованын министр болушунун таржымалын билесизби? Кандайча министр болуп калган? Аны Акаевке ким сунуштаган же экөөнүн жакын мамилеси тааныштыгы бар беле?
Жок, жок, албетте жок. Объективдүү нерселер болгондо, анткени Чинара ошол мезгилде бир америкалык бир тесттен өтөт. Психологический тест. 500 балекет бир суроолор менде өткөм ал тесттен. Ар бир жаңы жумушка резервке бекитилген же жумушка алынып аткан адам ошо тесттен өтүш керек болчу. 500 2 сааттын ичинде 500ге жакын суроого жооп бериш керек болчу. Чынар өткөндө укмуш IQ укмуш IQ'ну көрсөтүп баардыгын жеңип кетти. Ошо конкурс министр.
Ошол учурда министрге эмне конкурс жарыялаган?
Ошондо ошодон баштаганбыз да. Нормалдуу демократиялык тажрыйбадан баштабадыкпы? Андан кийин көп адамдар ал тесттен өтө албай калышты.
Кийинки жана детекторду ошо десек болобу?
Жок, детектор ал акча уурдаган жөнүндө. А бул тест IQ, интеллект.
Сизге рахмат. Убакыт таап биздин сунушубузга макул болуп келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге чоң рахматымды айтам. Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүзгө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы жетекчиси, тарых илимдеринин доктору профессор Зайнедин Курманов агайыбыз болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Эми назарыңыздарда тандалма аңгемелер түрмөгү. Даргин жазуучусу Ахметхан Абубакардын жумшак юморга ширелген көркөм баяндарында туулуктардын турмушу ушунчалык кызык, эсте каларлыктай элестүү тартылган. Алардын бир топтомун жазуучу туулуктардын эрмеги деп атаган. Асман тиреген асказуулордун арасында күн кечирип элеттиктердин аскияларынан азынуулак айтып берсекпи деп турабыз. Кеп тизгинин Бекташ Шамшиевке узатайын.
Айтымда бир тоолук жайлоодон жакага түшүп келатып, аптаптуу жайда боргулдана тердеп, дарыяга бир чөмүлүп алгысы келет. Жай аккандай көрүнгөн менен тоонун суусу катуу агат экен. Тиги байкушту суу агызып кетип, өлдүм талдым дегенде төмөндөн суудан аман чыгып, байланып турган атынын ээринин кашында илинип турган арканын алып, бир учун даракка, экинчисин белине байлап, кайрадан сууга кирет. Сууга чөмүлүп чыгып, сууга карап сүйлөнүп жатты. Сүйлөнүп аткан кишиге таң калып өтүп бараткандардын бирөө эмне кылып жатканын сураса, тиги өч алып жатканын айтып, эмери болсо мени агызып көрсүн, кана эмне үчүн агызбайсың? Сен акылдуумун деп ойлогонсуң го? Жок, эгер сен түлкү болсоң, мен түлкүнүн куйругумун дейт. Дарген Мирза Ражап шаарга барып небересине суроо узатат. Жөнөкөй суроо. Небереси деңиз суу дейт. Чоң атасы суу графинде деле кранда түтүктүн ичинде турганын айтса, сезимтал нерсе деңиз эркиндиктеги суу деп атпайбы? Мустафага аялынын Халилдикине куда болуп барып кел дегени жакпады. Булардын жалгыз уулуна Халилдин кызы жагып калган окшойт. Аялы жанын койбой улам-улам эскирткенинен тачап, соңунда макул болду. Ой, мен алар менен сүйлөшүп койдум, эми салтты сактап сени барып кулду куруп коюшуң гана калды деп безилдеди. Арга барбы? Аялы кулак мээсин тынчытпасын ойлоп, Мустафа Халилдин саклясына көтөрүлдү.
Халил аны кучак жайып тосуп алды. Аялы жадырап дастыркон жайды. Анан дастыркон четинде Мустафа сөз баштады. Менин эмнеге келгенимди билесиңерби? Айтсаң билебиз. Оңтойсузданып турам, бирок айтпасам болбойт. Уулум үчүн сенин кызыңдын колун сурап келдим. Ошентсе да бир эскерте кетчү нерсе бар. Эгер менин 100 кызым болсо, а сенин мерикинде жалгыз уулуң болсо, мен ага бир кызымды да бербес элем.
Ушундай ачык адамдар, чындык деген тоону мөлтүр суусундай таза, аны мөңгүнүн музундай ичиркентип иймей да бар. Айыл болгондон кийин ар кылуу окуялар көп болот. Тоону боорлоп кеткен жалгыз аяк кыяз жол чоңуна кошулган жерде кудагулук жесир менен катагын элек дыйкан учурашып калышты. Жалгыз аяк жол кооко алып чыкты. Кудагулук салттан катагын электин колу бош эмес эле.
Жигиттин жонунда көтөргөн казан, бир колунда колдугуна кыса кармаган тоок, экинчи колунда таяк. Ал аз келгенсип мүйүздүү текени жетелеп алган. Жол коо аркылуу өтөт. Ушул жерге келгенде жаш жесир буйдалып калды. Кеттик. Эмне токтоп калдың? Корком. Эмнеден коркосуң? Биз коонун ичине киргенде сен мени бирдеме кылып коесуңбу деп корком, дейт жесир. Уялганынан бети чоктой кызарып, жоолугу менен калкаланып. Кайдагы немени айтасың? Өзүң көрүп турбайсыңбы? Жонумда казан, колтугумда тоок, экинчи колумда таяк, ал аз келгенсип жетелегеним теке болсо, менин колум байлануу, коркпо, деп жигит жесир келинди ынандырууга аракеттенет. Ооба, сага ишенип болобу? Таягыңды жерге саясың, ага текени байлайсың, казанды көмкүрөсүң да тоокту бастырып коюп, анан мага кылгылыкты кылсаң, сага ишенип болобу? Бул айтылгандардын мааниси жигитке жетти да кыйкырып жиберди. Мындай акыл менин оюма эч качан келбес эле. Ошентип коонун ичине түшкөндө жигит таякты жерге сайды, текени ага байлады, казанды тооктун үстүнө көмкөрдү да жигит каалаган ишти жасады. Анан экөө коодон аман эсен өтүп кетишти.
Толуктардын кызык сөздөрүнүн көбү Гудеканда айтылат. Бир жолу бакылдагандар жер жүзүндө дарак мурда пайда болгонбу же мөмөсү деп кызыл чеке талашка түшүп кетишти. Бирин экинчиси угайын деген бирөө жок, баары өзүнүкүн туура көрүп талаш күчөй берди, сөз токтолчудай эмес. Дарактан мурда мөмөсү пайда болгон дегендерди угууло турган келет. Туура да, анын уругунан дарак өсүп чыгат. Экинчи тарап дарак мурда чыккан, анан ал мөмөлөп анысынан дарак, дарактан бак болорун, андан көбөйүп отуруп токой чыгарын ырастап ичти. Кызыл чеке талашка акылмандын улу Суркай кошулбай сыртта байкап турган. Бир маалда колун көтөрүп токтогулачы. Талашканча тиги капчыгайдын ичине топурак төгүп толтуралы да, ошол жерге бак тигели деди. Талаштын кызыгынып аткандар элее калып, тамашаңды койчу дешти. Капчыгайды кантип топурак менен толтурат? Силердин талашыңар бүткүчө, биз капчыгайды топуракка толтуруп, андагы бактын мөмөсүнөн жасалган кыямды дербен чайга кошуп ичип калабыз, деди Суркай. Мөмө демекчи, суда карылык багман өрүк артып келаткан эшеги кыядан учуп, капчыгай менен бир болуп күрпүлдөп агып жаткан дарыяга кулап түшкөн соң, үнү жеткиче бакырып элди чакырды. Эмнеге деп элейип, анын оозун карап калгандарга мындай деп атпайбы?
Мына, айланайын эл журт, мен силерди бул жерге чакырганымдын себеби, кийин силер менин башымды айландырып, бул кандайча, кай жерде болду эле? Эшегин кайсы аскадан кулап, кайда барып түштү эле дешпесин дедим. Мына, өзүңөр көрүп алгыла. Ушинтти да этеги делдеген кийиз калпагын көзүнө түшүрүп кийип, жолуна түштү.
Толуктар асказолордун арасында калып кеткен азынолок тектир тайпа жерине эккен эгининен жарыбаган түшүмүн жыйнап алган соң төмөнгө өрөөнгө түшчү. Жашоо тирдик бийикте жашагандарды ошентип түзгө түшүрөт. Ошондой иш көйгөйү менен түшкөн толуктар суунун жээгине отурушуп, кементайын жаза салып намаз окумакчы болушат. Убакыт бешим намазынын маалы экен.
Алардын бирөө бут кийимин, бешмантын чечет, даарат алат да кийимин жая салып намаз окумакчы болот. Бирок кайсы жакты карап окуу керектигин унутуп калат да кадырмандардын бирөөнө кайрылат. Айтчы, кудай жалгагыр, жаңылып калбас үчүн мен жүзүмдү кай тарапка бурушум керек? Ак адырман болсо мындай сапарда көп жүрүп тажрыйбалуу болуп калган неме экен, мыйыгынан күлүп туруп айтат. Жаңылып калбас үчүн, кымбаттуум, сенин кийимдериңди чечкен, бут кийимиң турган тарапка жүзүңдү бур. Анткени менин башымдан өткөн. Мен Каабага бурулуп намазга жыгылганда кийимдерим жылан сыйпагандай жок болуп, сапарымды жыңайлап улаган.
Алеми, бул окуя болсо илгерки чакта толуктар айткандай жолдордо жырткычтар эмес, каракчылар жойлоп жүргөн кезде өткөн экен. Абдулазиз деген төкөр арабага кап-кап оокатын жүктөп, тоосуна кайтып келаткан болот. Көпүрдөн аны каракчылар тоноп алып, эрмек таппай эриге отургандар тиги байкушту бийледишет. Айла жок үйлөнүү тоюнда бийлебеген Абдулазиз билген бийин бийлейт. Каракчылар аны сүрөнгө алып, эми аялча бийледишет. Айласын курган Абдулазиз ансы деле аялча бийлеп жатам. Эгер мен эркек болсом, мени минтип шылдыңдап күлгөнгө силерге жол берет билем дейт. Алиминин вали деген эки дос санаасы жок жашап жүргөн күндөрдүн биринде Алинин аялы чатак баштайт. Тилдүү катын күйөөсүн асият менен соо эместеп чыгат. Ансын элдин баарына жайып күйөөсүн күндө жемилейт. Айласы урган Али актыгын вали досу аркылуу ырастоого киришип, тигини ортомчулукка жөнөтөт. Вали аны айтса да, муну айтса да Алинин аялы ишенбейт. Калп айтып жатасың дейт. Ошондо ал чындыгын ачыкка чыгарат.
Бирок бир шарт коем. Сен мени калпычы дегениңди коесуң жана эриңдин жер жебегенине жеткениңди токтотосуң. Жарайт. Айт. Айтам. Айта албайт деп ойлойсуңбу? Сенин мени калпычы атаганың мага жагып жатат деп ойлойсуңго? Сенин алиң, эгер ошончо эле билгиң келсе, Асият менен байланышын эч ак токтоткон. Азыр ал Забидат менен жүрөт. Досунун бул жардамынан кийин эмне окуя болгону жөнүндө тарых унчуга элек.
Толуктар 30-чу жылдары совет бийлигинин жаңылыктарына азаздан көнүп, маданий иш-чараларга келе баштаган. Аларга айрыкча сахнада ойнолгон оюндар, пьесалар жагат. Артисттердин өнөрү баарын курсант кылат.
Бирок сахнага чыгып ырдап бийлөө деген, астагфирулла, андай шермендечиликке эч ким бара элек болчу. Пьесаларда аялдардын ролун ал кезде жаш жигиттер аткарышар эле. Күндөрдүн биринде ал кезде Али Бозулан, азыр биздин белгилүү акыныбыз Шахэмир кыздын ролун ойноп чыгат. Ойногондо да ушунчалык жакшы ойноптур. Оюнду карап олтурган энеси ушунчалык берилгендиктен бышакта ыйлап, жанындагы олтурган коңшусунан сураптыр. Бул уятсыз кимдин кызы болду экен? Эгер тигил тырың-пырыңдарын таштоого макул болсо, менин уулума мындан артык колукту табылбас эле.
Журналистиканын түйшүгү деле кыйлага. Хужали тууралуу редакцияга келип түшкөн материалды текшерүү үчүн судбу айылына келген журналист издеген адамын оңой эле табат. Анысы Гудеканда отуруптур. Редакцияга сен жөнүндө материал түштү дейт. Редакция материал.
Бүтөсүздүктөн Хужали бети башын тырыштырды. Менин кошуналарым бир нерсе чиймелешсе керек. Хм-хм. Тим жүрүшпөйт да. Кана, алардын каалаган эмне экен? Макул, мен жаш аял алыптырмын. Анда алардын эмнеси кетти а? Жок, сөз ал жөнүндө эмес. Репортер мыйыгынан жылмайды. А, билдим, деди Хужали башын ийкегилеп. Колхоздун койлоруна өз койлорумду кошподум беле? Ошону жазышкан го, э? Жок, тапкан жоксуң. Токто, дароо башыма келбегенин кара. Хужали алаканы менен маңдайын таарыс чапты. Токойдон 2-3 бак ыйбадым беле? Ошол жөнүндө го, э? Үч жыгач үчүндө кагазды карала кылышабы? Мына кагаз баарына чыдайт деген ушу экен да. Ой, деги эле ал жөнүндө эмес, кымбаттуум. Анда эмне жөнүндө анан? Хужали колдорун эки жака жайып таң калды. Дагы эмне кылып таштадым экен? Эсимде жок. Макалада мындай деп жазыптыр, деп акыры түшүндүрө баштады репортер. Сен, кымбаттуу Хужали, өткөн жумада 3 карыш кырды атып салыпсың да колхоздун койлорун кыргындан сактапсың. Ооба, ооба, бул болгон. Бирок анын эмне жаманы бар? Терилерин өткөрдүм да тийиштүү шыбагамды алдым. Бир тыйын ашыгы жок, деп кабагын салып кобурады Хужали. Демек, баары жайында, деди репортер. Макалада карышкырлар жөнүндө эч кандай сөз болбосо да.
Ахметхан Абубакардын кызыктуу аңгемелерин кыргызчага Мырзаян Төлөмүшев которгон. кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн дарыгин жазуучусу Ахметхан Абубакардын Толуктардын эрмеги аңгемелер циклы тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшит бардан саламаттанызлар.
Кадырмандуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 28-июль жекшемби күнкү таңкы эфири соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын текст түрүндөгүсүн сайтыбыздан таап уксаңыздар болот. Видеолору YouTube-тагы каналыбызда жана албетте бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз биз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы өтсүн, саламатта калыңыздар.